Azatlık Radyosu.
Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azatlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi ikinci saatte növbəti mövzuyla davam edir öz işini. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Söhbətə keçməzdən əvvəl dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Zəng eləyib sual verə və fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda 050-744-10-17-yə SMS göndərmək imkanınız var. E-maillərinizi efir@azadlikradyosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz və əvvəldən də bəd etdiyimiz kimi yola tökülən pullardan danışacağıq. Yol çəkilir, xərc çəkilir həmçinin, amma sonra yol elan edildiyi müddətdən çox tez, kifayət qədər xeyli tez müddətə bərpa işlərinə bağlanır, suallar yaranır. Niyə? Axı, əgər 30 il müddətinə çəkilən yol, özü də beton yol və kifayət qədər böyük vəsait sərf edilmiş yol yenidən bərpaya bağlanır. Nədir bunun səbəbi? Əvvəlcə biz reportajı dinləyirik bu barədə Azadlıq Radiosunun hazırladığı, sonra studiyada və telefon bağlantısında ekspertlərlə söhbət edəcəyik. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli, Rövşən Ağayev və memar Elçin Əliyev bu söhbətdə bizə kömək edəcəklər. Reportajı dinləyirik.
Zıx dairəsi hava limanı, beton yolu təmirə bağlanıb. 2008-ci ilin may ayında ölkə rəhbərinin də iştirak etdiyi açılış zamanı bu yol analogsuz yol kimi təqdim olunub və istismar müddətinin 30 ildən çox olduğu bildirilib. Yolun sifarişçisi Azəryol servisdir. Təxminən yarım il ərzində Akkord şirkətlər qrupu tərəfindən tikilib. Yolun çəkilişinə dövlət büdcəsindən 171 milyon manat pul xərclənib. 17 kilometrlik yolun ayrı-ayrı hissələrində vaxtaşırı kiçik təmir işləri aparılsa da, yanvarın 6-sından yolun bir istiqaməti tamamilə bağlanıb. Təmir işlərinin 14 gün davam edəcəyi bildirilir. Problemin nədən ibarət olduğuna gəlincə, Azəryol servisdən bu barədə açıqlama verilmir. Yolda çalışan fəhlələr isə kameraya danışmaqdan imtina etsələr də, yolun təmir gələn hissələrində beton örtüyün çöktüyünü bildirdilər.
Keyfiyyətdə olmuş olsa 3 ilə yol xarab olmaz. Uzun müddətli yol çəkiblər, beton yoldu. Onu düzgün çəkməyiblər, ona görə də yol bir tərəf çöküb batıb gedib.
Əlbəttə ki, düzgün deyil. Bu 3 il müddətində bu yolun belə tez dağılması, nə deyə bilərik, düzgün deyil də, tez dağılıb. Yəni ki, bu nəzərə tutulmuşdu, keçə olmasa bir 7-8 il, aşağısı bir 10 il istifadə olunacaq, təmirsiz. Ancaq nə deyim?
Bu yol çəkiləndə dedilər ki, bu yol haradaysa bir 10 il gedəcəkdi, ən keyfiyyətli yol olacaqdı. Dünya miqyaslı yoldur. Amma indi 3 gündən qabaq televizorda elan edəndə mən məhətlər qaldım ki, böyük beton yolumuz da tez dağıldı. Yəqin ki, bu keyfiyyətsizdir ki, dağılıblar.
Yolu salan Akkord şirkətlər qrupu isə keyfiyyətlə bağlı sürücülərin iradları ilə razılaşmır. Şirkətin sözçüsü Afaq Quliyeva deyir ki, yolu dövlət komissiyasına yüksək səviyyədə təhvil veriblər.
Yol dövlət komissiyasına təhvil verilib, komissiya tərəfindən yol qəbul olunub. Yəni, orada hər hansısa bir tikinti ilə bağlı olan bir problemlə getmir. Ola bilər ki, istismar müddətində orada hansısa bir problemler çıxa bilər ortalığa. Yəni bu da qaçılmazdır istifadə edilən yol.
Mütəxəssislər yolda yaranan problemləri bu cür layihələrin dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi, texnoloji əsaslar olmadan xərclənməsi və keyfiyyətsiz işə görə cəzanın olmaması ilə bağlayırlar. Amma sifarişçi Azəryol Servis beton yolda baş verənləri normal hal hesab edir. Qurumdan bildirirlər ki, istismar olunduqca yolun aşınmaya məruz qalmasında təəccüblü məqam yoxdur.
Əslində təəccüblü məqam aşınma yox, çəkilən xərcin müqabilində olan aşınmadır sözsüz ki, istənilən yolda aşınma, dağılma ola bilər. Dinləyəndə bildirim dinləyicilərimizə onu da bildirim ki, artıq Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Rövşən Ağayev isə telefon bağlantısında bizi dinləyir. Hər ikinizə təşəkkür edirik bu söhbətə qatıldığınıza görə. Natiq bəy, ilk növbədə sizdən soruşmaq istəyirəm. Əgər indi eşitdiniz reportajda deyildi və dinləyicilərə bildirim ki, həmin reportajı video görüntü olaraq, vizual olaraq da Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. Ətraflı, dəqiq, daha deməli göz görüntüsü ilə məlumatlanmaq üçün. Əgər komissiya qəbul edirsə, dövlət komissiyası, doğrudanmı bu deməkdir ki, yol yüksək keyfiyyətlidir?
Mən başqa cürə yanaşardım bu açıqlamaya, Akkor Şirkətlər Qrupu tərəfindən olan bir açıqlamaya. Dolayısıyla bunu başqa cürə oxumaq lazımdır. Dolayısıyla Akkor Şirkətlər Qrupu deyir ki, problem bizdə deyil, dövlətdədir, hökumətdədir. Yəni, əgər komissiya onu qəbul edibsə, orada da orada aşağı keyfiyyət olubsa, niyə qəbul edib? Deməli, bu hökumət komissiyasına daxil olan qurumların hər hansı bir marağı olub burada və yaxud da Akkor Şirkətlər Qrupu elan olunan məbləğdən daha az məbləğə o yolu tikməyə məcbur olub və aşağı məbləğə tikdikdə isə təbii ki, keyfiyyətdən keyfiyyət aşınmalara məruz qalacaq və keyfiyyət aşağı düşəcəkdir. Dolayısıyla Akkor Şirkətlər Qrupunun açıqlamasını mən şəxsən belə oxuyuram. Öz məsuliyyəti öz boynlarından atıb dövlətin üzərinə atmaqla onu demək istəyirdilər ki, burada bizim heç kimik, burada əsas problem idarə etmədədir, burada əsas problem dövlət qurumlarındadır, hökumət qurumlarındadır, hansılar ki, həm vəsaiti ayırıblar, hansılar ki, həm nəzarət etməlidirlər, hansılar ki, sonunda da həmin yolu qəbul ediblər. Yəni, problemin kökü oradadır. Mən bunu belə oxudum şəxsən.
Rövşən bəy, siz necə düşünürsünüz? Amma görüntülərə də baxanda yol var, beton var, hətta içində dəmirlər, armaturlar necə lazımdır, amma uçub və kəsib yeridən nəsə orada əlavə işlər görmək istəyirlər. Buyurun.
Əvvəla mən Natiq bəylə razıyam ki, doğrudan da mən bundan əvvəl də mətbuatda bu günlərdə rastlaşmışdım. Akkor şirkətinin təmsilçisinin fikri ki, bu daha çox dövlət komissiyasının adı hallanırdı. Və mən Natiq bəylə o məsələdə razıyam ki, bir növ işi görən şirkət məsuliyyəti öz üzərindən atır və daha çox yolların istismara qəbulu üzrə dövlət komissiyasının üzərinə qoyub məsələni. Və mən çox istərdim ki, mətbuat, media ümumiyyətlə indiyə qədər araşsın ki, bu dövlət komissiyasında kimlər var, bu dövlət komissiyasının statusu nədir və dövlət komissiyası əgər bu cür yolları istismara qəbul edəndən sonra problemlər çıxırsa, onun məsuliyyəti nədən ibarət? Çünki bilirsiniz ki, həmin komissiyada müxtəlif dövlət qurumlarını təmsil edən ayrı-ayrı şəxslər var. Yəni, bu məsələ ümumiyyətlə diqqətli olmalıdır. O ki, məsələn, başqa bir tərəfi budur ki, ümumiyyətlə bu hal birinci hal deyil. Siz xatırlayırsınızsa, hələ 2 il əvvəl istismara verilən 2009-cu ilin oktyabr ayında Bakı-Şamaxı yolunun Sultəpə hissəsində də çıxma baş vermişdi. O vaxt da Azadlıq Radiosu bu məsələni yadındadır ki, hətta video görüntülərlə çəkib sayta da yerləşdirmişdi. Və nə qədər diqqətdən qaçsa da Bakı-Quba yolu, həmin yolda beton yoldur və bilmirəm nə dərəcədə siz o yoldan son zamanlar getmişsiniz, mən getmişəm. O yolda da bir neçə yerdə ciddi şəkildə çökmələr olub və həmin yolla beton hissəsi deməli çıxarılıb, asfaltlaşdırılıb. Yəni bu artıq bir növ ənənə halını almış bir məsələdir və mənə də gəlir ki, biz artıq faktlardan çox onun səbəbləri haqqında danışmalıyıq.
Danışın səbəbdən, niyə? Bəlkə bizdə bu yol tikintisi təcrübəsi yoxdur, bəlkə nədir bu?
Yox, mən indi biz veriliş boyu şübhəsiz ki, burada müəyyən o korrupsiya, belə deyək ki, hallarının, korrupsiya maraqlarının da rolu haqqında, təsir haqqında danışacaq, amma mən istəyirəm bir qədər ona qədər qanunvericiliyin problemlərlə bağlı danışıq. Beyaz təcrübədə yollara münasibətdə çox dəqiq reqlamentlər müəyyənləşir. İndi necə ki, mühəndisi demək istəyir ki, işindən sonra yolun təmirə, uzun müddətli təmirə dayanması heç bir qəbahət yoxdur, bu normaldır. Bunun qarşısını hüquq almalıdır. Necə almalıdır? beynəlxalq təcrübədə, beynəlxalq hüquqda, yəni yollara münasibətdə belə bir təsnifat var ki, yollar deməli qanunvericilik çox dəqiq şəkildə standartlar müəyyənləşdirir ki, kateqoriyalar üzrə yollar istismara verildiyi andan nə qədər müddətdə yəni onun keyfiyyətindən belə deyək ki, istifadə olunan materiallardan beton olmasından, asfalt beton olmasından asılı olaraq, asfalt olmasına asılı olaraq nə qədər müddətdə bunun istismarı olacaq. Tutaq ki, birinci kateqoriya yoldur. Bu belə deyək, beton yoldur, asfalt beton yoldur. Bunun üçün tutaq ki, 30 il, 35 il. Biz Amerikada 40 yollar artıq 40 ilə hesablanır. Artıq texnologiya inkişaf etdikcə, materialların keyfiyyəti inkişaf etdikcə, tutaq ki, 60-70-ci illərdə 30 ilə hesablanırsa, bugün Amerikadakı yollar 40 il müddətə götürülür. Avropada yollar bu müddətə götürülür.
Amma demək ki, 3 ildən sonra nəsə baş versə, bunu hesab soran olur
gəlirəm,
orada?
Gəlirəm, ora gəlirəm. Əvvəla yolun istismar müddəti bu şəkildə müəyyənləşir ki, yol hansı müddətlər olacaq. İkincisi, qanunvericilikdə çox dəqiq şəkildə yolların təmir müddətləri göstərilir. Yəni, yollar iki cür təmir məsələsi var. Əsaslı təmir var, bir də cari təmir var. Artıq qanunvericilikdə dəqiq şəkildə göstərilir ki, yol istismara verildiyi ildən başlayaraq neçə ildən sonra ilk dəfə təmirə dayana bilər. Tutaq ki, məsələn, beynəlxalq təcrübədə bu ən tezi götürülür 10-15 il. 10-15 ildən tez bu əsaslı təmirə dayana bilməz. Yəni, bunun 30 il, 35 il ömrü olacaqsa, bu yol ömrünün yarısında əsaslı təmir oluna bilər ki, bir ömrü də o qədər uzar. Cari təmir müddəti tutaq ki, hansı müddətdə olmalıdır? Tutaq ki, cari təmirdə ilk 3 ildən sonra başlayır və təmirlər arası müddətdə çox dəqiq göstərilir ki, cari təmir müddəti tutaq ki, ilk dəfə 3 ildən sonra olursa, ikinci dəfə 2 ildən sonra olacaq. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanın yol tikintisi ilə bağlı qanun vericiliyində bununla bağlı heç bir standart yoxdur. Hətta yeni parlamentdə olan tikinti məcəlləsində yol tikintisinin üzərindən ümumiyyətlə keçilir və bu standartdan heç biri yoxdur. Mən düşünürəm ki, demirəm ki, hüquqda reqlamentlər hamısı yerində olsun idi, əməl olmaz idi, necə ki, bir çox qanunvericiliklərimiz var işləmir. Amma hər halda bugünlərim o mexanizmlər, o reqlamentlər olsaydı, Akor şirkətinin nümayəndəsi çıxıb deyə bilməzdi ki, 2 ildən sonra yolun təmirə dayanması normaldır. Ən azı siz jurnalistlər deyərdiniz ki, qanun deyir ki, 3 ildən ya 4 ildən ya 5 ildən tez bu yol əsaslı təmirə dayanır. Faktiki burada əsaslı təmirə söhbət gedir. Yəni yol 20 gün dayanırsa və onun hansı hissəsində ciddi şəkildə iş görürsə, bunun öz dərsində problemdir ki, yol hansı halda bu əsaslı təmir sayılır, hansı halda təmir sayılır. Və bunlar mənə gəlir ki, mən ilk olaraq çox ciddi problem ki, bunu görürəm.
Aydındır. Danışacağıq bu barədə və dinləyici Faiq Sankt-Peterburqdan yazır ki, salam, yolu düzəldən təşkilatla və ya şirkətlə dövlət müqavilə bağlayıb, ona 10 il zəmanət almalıdır, bir şey olarsa onlar ona nəzarət edib qulluq etməlidir, yəni şirkəti nəzərdə tutur. Nat bəy, necə düşünürsünüz? Hesab sorulmalıdır hər halda.
Əlbəttə sorulmalıdır.
Və bu ictimailəşməlidir yəqin ki, ki digər şirkətlər nəzərə alsınlar bir iş görəndə.
Əlbəttə, burada bir problem, dinləyicinin yazdığı fikirlə də razıyam, amma bir problem ortalığa çıxır ki, bu günəcəndə Azərbaycanda böyük şirkətlər hansılar ki, dövlət tenderlərini udurlar, dövlət büdcəsindən maliyyələşən proyektlərdə iş icrasını həyata keçirirlər. Onların statusu, kimə məxsus olması, nə qədər vergi vermələri, demək, şəffaf olmayan bir şəkildə iş görürlər. Akor şirkətlər qrupu da bu həmin tip böyük şirkətlərə daxildir ki, 100 milyon manatlarla Azərbaycan büdcəsindən maliyyələşən proyektlərdə iş icraçılığı həyata keçirdir, amma bu şirkət haqqında doğru dürüst məlumat yoxdur cəmiyyətdə. Belə olan halda təbii ki, bu şirkətlər haqqında da müəyyən sözlər gəzir ki, hansısa bir məmura bağlıdır, hansısa bir məmurun nəzarəti altında işləyir və bu belə bir hal varsa, əgər hansı bir dövlət məmurunun, hökumət məmurunun nəzarəti altında olan bir şirkətsə, təbii ki, buna yaptırımlar etmək, buna hər hansı bir pretensiyayla çıxış eləmək mümkün olmur. Çünki onları çox ciddi şəkildə qoruyurlar. Amma təbii ki, əgər şəffaf şəkildə tenderlər elan olunsaydı, xarici şirkətlər də daxili şirkətlər də bu tenderlərdə iştirak etsəydi, bu şəffaflıq şəklində baş versəydi, həm yeyintilərin qarşısına alardı və çox qısa bir müddət keçməsinə baxmayaraq belə ciddi problemlə üzləşməsi 171 milyon manat xərclənən bir proyekt, həm də bir məsuliyyət müqaviləsi olardı tərəflər arasındakı. Hər hansı bir problem olarsa, həmin məsuliyyət kimin üzərindədir? İndi çox maraqlı və paradoksal bir situasiya yaranıb. Padratçı şirkət özlərindən məsuliyyəti atır. Dövlət komissiyasının kim olduğunu və hansı şərtlər daxilində qəbul etdiyini Rövşən belə tam razıyam. Hələ də bunun statusu və tərkibi açıqlanmır. Bu bilinmir. Bunun məsuliyyət daşıyan son instansiyanın nə olmalı, hansı hüquqi və fiziki şəxs olması bilinmir. Söhbət ondan gedir ki, Sovet sistemindən qalma təfəkkürlə dövlətin puludursa bunu yemək olar. Təfəkkürü ilə Azərbaycan hökuməti bu günəcən işlədiyi kimi bu proyektə də özünü göstərir ki, büdcədən maliyyələşdən vəsaitə nəzarət çox zəif olduğundan, o vəsait korrupsiya yolları ilə, müəyyən maxinasiyalarla, müəyyən sistemli, çoxdan bəlli olan sistemlərlə yuğulur, yiyilir və sonradan da ortalığa belə bir mənzərə çıxır.
Maraqlıdır, əgər yollar çəkilirsə, bunların aşınması, bunların yenidən təmirə bağlanması üçün üzərindən keçən yüklərə dözümlülük məsələsi nəzərə alınır. Yəni, nə qədər maşın keçəcək, keçir, hansı ağırlıqda yüklər olur ki, bunlar yola təsir edir. Yəni, tikinti bu amillər nəzərə alınaraq aparılır. Binalar isə tikiləndə sözsüz ki, əsasən zəlzələ nəzərə alınır. Və binalar da qəbul olunur sözsüz ki. İndi biz əslində yoldan danışırıq. Mən bu haşiyəyə çıxmağa məni vadar elədi ki, belə yollarda baş verən vaxtından əvvəl bərpa, bağlanmalar, aşınmaları və bəzi əhalidə, insanlarda belə fikirlər yaradır ki, görən zəlzələ olsa nə olacaq?
Əlbəttə, çox ciddi bir problemdir.
Ciddi problem olaraq qalır bu məsələ və onu da qəbul eləyirlər, qol çəkirlər, necə ki, yolu qəbul eləyib, sənətləşdirirlər ki, Afaq xanımı da dediyi kimi, yüksək keyfiyyətlə...
Amma burada bir çox incə fərq var. Bir çox binalar üzdə də olsa, sənətdə də olsa xüsusi kapitalın hesabına tikilir. Amma bu proyektlər dövlət büdcəsi hesabına, yəni bizim pullarımız hesabına tikildiyinə buna nəzarət də eləməyə bir həm vətəndaş kimi bizim həm hüququmuz çatır, həm dövlətin, hökumətin borcudur ki, vətəndaşlar qarşısında bu dövlət büdcəsindən necə xərcləmələrin şəffaflığını təmin etsin. Burada fərq var yəni.
Sözsüz. Hər halda adı çəkilən şirkət Akkord şirkətlər qrupunun eyni zamanda dövlət komissiyasından kimlərin səhv edilənlərə iradı fikri qarşılığı olsa 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Birbaşa efirə bağlana bilərsiniz. Və Almaniyada yaşayanlardan Azərbaycanlı yazır. Oxuyum. Azərbaycanda nəqliyyat fövqəladə hallar təhsil baş nazirlərin ömrü uzun olur. Yollar nəyə lazımdır ki, uzun ömürlü olsun. Almaniyada yaşamırıq ki, mən elə bildim Almaniyada yazırlar, Almaniyada yaşamırıq ki, Azad Fanat yazır bunu. Yəni, Almaniyada yaşamırıq ki, belə şeylərin ömrü olsun və birini də oxuyum, salamlayıram sizləri, nə deyək, yol çəkmək, yol düzəltmək yaxşı şeydir. Ay qardaş, eyni yola nə qədər milyonlar xərcləyərlər, bəs bunun keyfiyyəti harada qalıb, rüşvət yemək yaxşıdırsa bu xalqa da versinlər, biraz fikirdən uzaq olaq. Bunu Fanat yazır bu barədə. Rövşən bəy, dinləyirik sizi, o bayaq deyirdi, siz problemlərdən, əsas problemlərdən toxundunuz, indi Natiq bəy də studiyada deyirdi bəzi məqamları. Ümumiyyətlə götürəndə kimin məsuliyyəti daha çoxdur, yoxsa elə məsuliyyət bölgüsü eynidir? Hər halda kimsə kiməsə hesab verməlidir, yeri gələndə dövlətdən xərclənən vəsaitin hansısa bir hissəsi səsini geri mi qaytarmaq, çəksə yolu bərpa eləmək əlbəttə məsələni həll eləməməlidir, mən belə düşünürəm ki.
Yo, bu çox ciddi hadisədir və mən sizə deyim ki, indi biz yolların timsalında, bu fiziki infrastrukturda bu problemləri hansısa bir mərhələdə hiss eləmək olur. Tutaq ki, yoldur, çəkilir, dağılır, biz onu bugün görürük. Binadır çəkilir, necə ki, yadda düşür 2007 ay, 8-ci ildə Azadlıq Radiosunun ətrafında böyük bir bina çöktü. Yəni biz fiziki infrastrukturda bu problemlər tez bir müddətdə çıxır. Çox təəssüf ki, biz sosial infrastrukturda baş verənləri bəzən uzun illər lazım olur. Tutaq ki, təhsil sistemində, səhiyyə sistemində olan o problemlər ki var, keyfiyyətsiz işlər ki var, çox təəssüf ki, onu millət çox uzun illər öz genofondunda hiss eləyəcək. Amma təbii bu baş verən hadisələrə dəqiq məsuliyyət mexanizmləri olmalıdır, bəzilərinə də var. Məsələn, mən açıq deyim ki, özəl şirkət, Akkord şirkəti, yəni bunun arxasında hansı məmurun durmasından asılı olmayaraq, Akkord şirkətini mən o mənada burada məsuliyyətli saymıram ki, əgər ölkədə normal hökumət olsa, heç bir şirkət, hələ mən onu demirəm ki, bu şirkətlər necə ki, bağlı qapılar arxasında tenderlər necə vurdular, bunda günah hökumətlərdir. Burada bir məsuliyyət daşıyan bir belə deyək ki, orqan varsa, instansiya varsa, Azərbaycan hökuməti bu hökumətin başında duran şəxslərdir. Çünki yenə deyirəm, əgər ölkədə hüquq işləsə, ölkədə hökumət işləsə, bunun cavabı olmalıdır və bunun əvvəla heç o yolun mən Natiq bəyin bu yaxınlarda, bu günlərdə mətbuatda da fikrini gördüm ki, hələ bir baxaq görək, akorda ümumiyyətlə o pulun hamısı gedib çatırma. Siz o qədər hesabatsızlıq sistemi var ki, ölkədə qeyri-şəffaf mühit var ki, bu şirkətin ümumiyyətlə o vəsaitlərin hamısı çatması nə dərəcədə baş veribdir. Laf əvvələ qayıtsaq, bu yolun nə dərəcədə şəffaf tenderə keçirilibdir. Məsələn, mən sizə deyim, Gürcüstanda yolları çəkən şirkətlər hamısı xaricdən Çexiyanın, Almaniyanın şirkətləridir. Azərbaycanın yollarını, mən demirəm, mən qoy Azərbaycan şirkətləri olsun. Amma hansısa məmurun yaratdığı şirkətdəndirsə, mən tərəfdarıyam ki, Azərbaycana qoy xaricdən şirkətlər gəlsin və yol çəkməyi öyrətsinlər bizə. Olar ki, öyrənmək heç vaxt pis deyil. Bugün Azərbaycanın, tutaq ki, bax, çəkilən yollar hamısı göz qabağındadır. Dünyanın ən yaxşı o yol çəkən şirkətlərinin bir də Azərbaycana əyaqın basa bilməyibdir. Niyə? Çünki buna aliqaq məmurlar imkan vermiyiblər.
Bəlkə ona gücü hamısı çatmır, pul yoxdur bəlkə onları dəvət.
Necə?
Bəlkə onlara verilməyə pul yox, çoxdur, yəni o baha tikirlər, ola bilərmi belə
yox, bir şey? Yox, biz beynəlxalq təcrübəni araşdıranda görürük ki, heç də bizdə çəkilən yolların qiyməti ayrı-ayrı ölkələrdə çəkilən yolların qiyməti qədər deyil.
Niyə onda belə olur? Niyə onda dəvət eləmirlər? Niyə onda tenderdə iştirak eləyib udmurlar?
Yox, ona görə udmurlar ki, əvvəla bizim bir çox ölkələrdə ümumiyyətlə tender qanunvericinin tələbi odur ki, mütləq tenderlər elan olunanda, məsələn, Avropa Birliyi ölkələrində tələb odur ki, mütləq Avropa Birliyi miqyasında tenderlər elan olunmalıdır. Məsələn, Gürcüstanın qanunvericiliyi tələb eləyir ki, mütləq iri tenderlər keçiriləndə beynəlxalq şirkətlərin cəlb olunması üçün beynəlxalq media orqanlarında tender elanları çap olunmalıdır. Azərbaycanda bu sistem işləmir. Azərbaycan hökuməti və hakimiyyət nailəri şəxslər də bunda maraqlı deyil. Əgər onlar istəsələr ki, keyfiyyətli iş görsünlər, onda bizim görülən işlərin artıq tender elanlarının beynəlxalq media vasitəsilə bütün dünyada yayılmasına nail olurlar və özləri də danışıqlara gedib daha bu işi yaxşı görən şirkətlərin də ölkəyə gəlməsinə şərait yaratarlar. Bunu istəmirlər. Bunun da səbəbi odur ki, artıq o cür reputasiyası olan şirkətlərlə hansısa bir korrupsiya sövdələşmələrinə getmək çətin olur. Ona görə də öz şirkətlərini yaradırlar, öz şirkətlərini tenderə buraxırlar. Axırda da öz şirkətlərinin çəkdiyi yol 170 milyon manatlıq yol, nə bilim, Quba yolu hardasa 800 milyon manata başa gəlir, 800 milyon manatlıq yol. Bir də görürük ki, 2 ildən sonra çökürdü.
Aydın. Memar Elçin Əliyev telefon xəttindədir, mənə işarə eləyirlər prodüser və Elçin bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirik bu söhbətə qatıldığınıza görə. Eşitdiniz, nisbətən deyilənlərin bir hissəsini əlbəttə ki, eşitdiniz. Yola çəkilən xərc və nəticədə yolun aqibətinin yaxşı olmaması, yenidən bərpaya bağlanmasından danışırıq. Hansı əsas şərtlər var ki, əməl olunmalıdır yol tikintisində sizin fikrinizcə və bunlara əməl olunmadıqda bu cür hallar baş verə bilir?
Bilirsiniz, təəssüf ki, mən sizin verişinizi başdan qulaq atmamışdım. Bəlkə də təkrarən bu məsələyi qaldıracağım. Mənə maraqlıdır ki, bu yolları, yol ayrıcıqları, bilirsiniz, layihələrin müəllifləri kimdir? Bilirsiniz, mən indi memar kimi məni bu maraqlandırır. Məsələn, tikilir şəhərin bir neçə yerində, artıq bir neçə yerində tikilib. Məsələn, hansısa bir yol ayrıcıqları, bunların müəllifi. Bilirsiniz, təəssüf ki, o bilinmir. Və mənə belə gəlir ki, bu düzgün deyil, bunu profesionallar eləməlidir.
Memar olaraq müəllifi, yəni bəlli deyil, hə?
Bu düzdür, bəlkə də tam memarın işi deyil, bu memardan bərabər ayrı bir profesionallar işləməlidir bu sahədə. Amma mütləq memarın da bir fikri olmalıdır. Memar da mütləq bir mütəssis kimi burada öz fikirlərini deməlidir. Bu iştirak eləməlidir bu işdə, layihə üzərində işləyəndə.
Baxanda, bax, müşahidə eləyəndə bu tikililəri, yolla deyək, oraya əlavə eləyə bilərik, körpü və s. Hansısa, yəni adi gözlə də çatışmazlıqlar görünürmü memari cəhətdən?
Görsənir, memar dərhal onu görür. Bilirsiniz, keçəndə mən mütləq bir memar kimi baxıram. Mən də avtomobil sürürəm və həmişə görürəm ki, ay, burada nə əcəb deyir, fikirləşirəm ki, mən memar, mən hətta bu işə təhsilçi deyirəm, mən memaram, bilirsiniz, amma mən gözdən baxıb görürəm ki, burada səhvdir, orada səhvdir, bunu ayrı cür eləmək olardı, bunu məsələni ayrı cür eləmək olardı və nə qədər maliyyə vəsaiti ekonomi eləmək olardı, bu nəzərdir, bunlar görsənir.
Hər halda bu işdən ötəri indi bu siz gördüyünüz, müşahidə elədiyiniz və səhvlərini tuta bildiyiniz bu yol tikililər falanlar, bunlarda memar ən azı sənədləşdirmədə memarın adı olmamış deyil yəqin ki.
Mən hesab edirəm ki, olmalıdır, mütləq olmalıdır.
Amma var idi mi, memar olub mu və yaxud ona ayrılan
vəsait? Bilmirəm, axı bilirsiniz, məsələn, təəssüf ki, bizim cəmiyyətimizdə, məsələn, hansısa bir bina tikilir ya yol ayrıcısı tikilirsə, onu heç kim bilmir ki, kimdir bunun müəllifi, kim tikir, bilirsiniz. Bu ancaq mən bir vətəndaş kimi bilirəm ki, nə vaxt görəndə ki, sahəni artıq başlayıblar tikməyə. Onda hətta nadir hallarda görürük ki, məsələn, məlumatı verirlər hansı bina ya nəsə burada tikiləcək. Təəssüf ki, onu biz bilmirik.
Onda belə çıxır ki, siz memar tanışlarınızdan
bilməlidir.
Siz memar tanışlarınızdan kiminsə belə bir layihədə və belə layihələrdə iştirak elədiyini eşitməmisiniz, belə çıxır ki.
Eşitmişəm. Mənim bir tanış memarım bir neçə layihədə iştirak eləyib, amma təəssüf ki, sonra onunla danışanda o deyir ki, bilirsən, Nilçin, mən layihəni vermişdim bu şəkildə, təəssüf ki, memarın fikrini nəzərə axıra kimi almırlar. Başa düşürsünüz, təəssüf ki, mütəxəssisin fikrinə qulaq asmırlar axıra kimi.
Mütəxəssisə buna görə bir şey ödəyirlər ya yox, necə düşünürsünüz?
Ödəyirlər, mütləq ödəyirlər.
Profesional ödəmə olur bu sizin fikrinizcə, yəni lazımınca? Çünki yola kifayət qədər pul ayrılıb, oradan hamını razı salmaq olar, əgər işi, keyfiyyəti görmək istəyi varsa.
Bilirsiniz, demək olar ki, bəli, ödəmə Azərbaycan üçün, belə deyək, postsovet məkanı üçün o ödəmələr olur. Dəqiq deyək, bu barədə danışa bilmərəm, deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, ödəmə olur. Amma mən ayrı bir problemə də toxunmaq istəyirəm ki, mən bir neçə ay bundan qabaq təsadüfən oxudum internetdə, məsələn, hansı bir qərbdə bir yolun bir kilometri, hətta təəccübləndim, çox baha gəlirdi və müqayisə elədim Azərbaycanla, bilirsiniz, orada bizimkindən qat-qat demək olmaz, amma bizimkindən baha başa gəlir yolun bir kilometrini. Məsələn, mən indi məndən qabaq çıxış eləyən cənab dedi ki, Baku-Quba deyəsən yolu 8 milyon manat eşitdim də.
800 milyon.
Deyəsən, bilirsiniz, bu çox azdır.
800 milyon manat.
800.
Bəli.
800 milyon. Deməli, bir kilometr belə başa belə çıxır ki, başa gəlir 3-5 milyon dolar. Mən eşitmişdim, qərbdə 10 milyon dollara başa gəlir bir kilometr. İndi bilməm, Baku-Quba yolu nə qədədir, onun kilometrajı.
Hər halda qoy yolların eyni də var. Neçə zolaqlı olması məsələsi.
Qərbdə kifayət qədər eyni yollar. Mənim hobbim var, bütün Azərbaycanın memarlıq abidələrini gedirəm və həmişə təəccüblənirəm ki, nə üçün bu yolu çəkirlərsə yüksək səviyyədə. Ancaq fakt ki, bir tərəfdə, bir istiqamətdə bir maşından girləşir. Başa düşürsünüz və fakt ki, mənə belə gəlir ki, yol biraz geniş olmalıdır. Mütləq.
Hər halda Azərbaycanda belə təcrübə də var ki, bir dəfə açılışı olmuş yol yenidən bağlanıb və əlavə iki zolaqla yenidən vəsait ayrılıb və tikilib. Elçin bəy, sizə təşəkkür edirik bu söhbətə qoşulduğunuza görə. Minnətdarıq.
Başqa,
buyurun, təşəkkür edirik və memar Elçin Əliyev idi telefon xəttində. Və mən indi Natiq bəy, bir şey hiss elədisə, deməli, memarın danışığında o bildirdi ki, memara vəsait verilir, pis vəsait verilmir, amma dalınca da dedi ki, Azərbaycan məkanı üçün, postsovet məkanı üçün bu yaxşıdır. Amma bayaq da siz də işlətdiniz və Rövşən bəy də dedi ki, yola ayrılan vəsait dünya səviyyəli vəsaitdir. Yəni, adi, deyək ki, Azərbaycan üçün, məbləqlər, postsovet məkanı üçün və
nəzərdə,
buyurun.
Bilirsiniz, iki önəmli məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Artıq 2012-ci ildir. Bugünəcəndə Azərbaycan hökumətinin özünün verdiyi açıqlamalara görə təqribən 50 milyard vəsait qoyub Azərbaycan daxili investisiya şəklində də Azərbaycana. Bura həm yol infrastrukturları aiddir, həm binalar aiddir, bir çox tikililər aiddir. Yəni, təqribən 50 milyard təqribən 50 milyard dollar manata yaxın vəsait qoyulub. Bu artıq itirilmiş bir pullardır. Nə mənada? Bundan sonra bundan gələcəyə baxmaq lazımdır. Azərbaycan hökuməti elə bil ki, müvəqqəti bir idarə etmə üsulu düşüncəsi ilə yanaşır işlərə. Bax, Azərbaycan bildiyimiz kimi büdcənin formalaşmasında da, xarici ticarət dövriyyəsində də ən böyük amil neft amilidir. Büdcənin formalaşmasında son rəqəmlər hətta 80%-ə yaxınlaşır. Xarici ticarətdə 97% yaxınlaşır neft amilinin rolu və bu hamı da hətta prezidentin özü də qəbul eləyir bu fikri ki, neft daimi deyil. Nə vaxtsa bu neftdən gələn gəlirlər də azalacaq, neftin özünün hasilatı da azalacaq. Və bu keyfiyyətsiz işlərin acısını, ağrısını, problemini bizdən sonra gələn nəsillər də çəkəcək. Azərbaycan hökuməti heç olmasa bu barədə düşünməlidir.
Çünki prezident onu da deyir ki, neftdən gələn gəliri nefti insan sərvətinə çevirir.
İnsan kapitalına çevirir. İnsan kapitalına çevrilsəydi bu günəcən bir düzəməlli yaxşı memar çıxardı və yaxud da injiner çıxıb o yolu normal şəkildə, keyfiyyətli şəkildə çəkərdi ki, 2 ildən sonra dağılmazdı. Yəni bu da hələ ki baş verməyib. Gələcəkdə baş verib verməyəcəyi də sual altındadır. Çünki təhsilin səviyyəsi ilə ölçülür insan kapitalı. Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi ildən ilə düşür. Bu rəsmi rəqəmlərlə də özünü göstərir ki, hətta institutlara qəbul balını hər il aşağı salırlar. Deməli insan kapitalına da çevrilmir. Problem burdadır. Yəni bizim gələcək nəsillərimiz üçün də bu hökumət problemdir. Tək bizi bizim bugünkü günümüzü qaraltmır. Bugünkü günümüzdə problem yaratmır. Bizim gələcək nəsillərimiz üçün də problem yaradır ki, belə keyfiyyətsiz çox böyük infrastruktur layihələri həyata keçirməklə gələcəkdə bunun saxlanılması üçün, təmiri üçün, cari və kapital köklüş təmiri üçün çox böyük vəsaitlər tələb olunacaq Azərbaycana. Onda biz o vəsaitləri hardan alacağıq? Əgər bu gün biz normal iqtisadi situasiya yaratmamışıqsa və neftdən asılılığımız bu hədd böyük bir həddə çatıbsa. Bu nöqteyi nəzərindən Azərbaycan hökuməti biz demirik ki, onsuz da yenə deyirəm 50 milyardı bu günəcən hara xərcləyiblər, necə xərcləyiblər özləri bilirlər. İctimaiyyətə açıqlama vermirlər. Heç olmasa bundan sonra hər hansı bir infrastruktur layihələri həyata keçirdəndə təbii ki, orada korrupsiya da olacaq. Çünki Azərbaycanda sistem korrupsiya üzərində qurulub. Təbii ki, rüşvət də olacaq. Çünki bugünkü Azərbaycan hökuməti və Azərbaycanda idarə etmə sistemi bu sisteminin əsasını, mahiyyətini, hərəkət istiqamətlərini, inersiyasını bu korrupsiya təşkil edir. Yəni bu danılmaz bir şeydir mənim şəxsi fikrimcə. Və heç olmasa gələcək layihələr həyata keçirdəndə hələ ki vəsait var, böyük vəsaitlər ayrılacaqsa da bunun keyfiyyətinə ciddi şəkildə fikir verməlidirlər. Çünki bugünkü qurduqları infrastrukturlar. Şəhərdə tikilən körpülərə baxın. Dünyanın heç bir yerində indi bu beton konstruksiyalardan ibarət olan körpülər tikilmir. Çünki bunlar daha tez amortizasiyaya uğrayır və tez aşınır və tez xarab olur və buna tez-tez təmirə ehtiyacı olur.
Nələrlə tikirlər?
Dəmiri beton indiki beton konstruksiyalardan yüngül metal konstruksiyalardan istifadə edirlər bir çox ölkələrdə. Bu yaxınlarda Türkiyədə məsələn İzmit körfəsi üzərində 3 kilometrlik bir körpü tikiləcək. Tendrudan şirkət göstərdi ki, İstanbulda olan körpülərdən daha yüngül konstruksiyadan istifadə edəcəyi o körpünü tikdikdə. İkinci bir önəmli bir məsələ, Azərbaycan hökuməti tez-tez hər hansı bir müqayisələr etməyi xoşlayır. Bayaq bizim efirə qoşulan memar da dedi ki, bəzi ölkələrdə bahadır. Bu belə deyil. Bəzi ölkələrdə baha ola bilər. Məsələn, Almaniyada 8 zolaqlı bir yol çəkilirsə və onun qiyməti Azərbaycanda çəkilən 1-2 zolaqlı yolla eynidirsə və yaxud da biraz artıqdırsa, bu o demək deyil ki, Azərbaycanda Almaniyadan daha ucuz yol çəkirlər. Əksinə, deməli 4 dəfə daha baha yol çəkirlər. Yəni belə bu kateqoriyaları hesablamaq lazımdır. Mənim bu keçən həftə çox nəzərimi cəlb eləyən bir məsələ oldu. Gürcüstanda bildiyiniz kimi yuxarı Lans keçid məntəqəsi var Rusiya ilə Gürcüstan arasında. Hey. Ona paralel olaraq dağı yararaq 1 kilometrdən də biraz artıq yeni tunel çəkirlər. Və bunun üçün Dünya Bankı 4 milyon dollar, 3 milyon dollar, Gürcüstan hökuməti isə 1 milyon dollar, 4 milyon dollar vəsait ayrılıb. 1,2 kilometrdən yuxarı tunel çəkəcəklər. Siz təsəvvür eləyin, dağı dəlib tunel çəkirlər və buna cəmi 4 milyon dollar vəsait ayrılır. Gürcüstanda korrupsiyanın çox minimum səviyyədə olduğunu hamımız artıq bilirik. Yəni gediş-gəlişlə əlaqələr də çoxdur. Yəni belə müqayisələr aparmaq lazımdır. Biz özümüzü Almaniya ilə və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı olan qiymətlərlə müqayisə aparmağımız düzgün deyil. Çünki bizim nə əmək haqqlarımız, nə həyat səviyyəmiz o ölkələrlə bir deyil. Təbii ki, əmək haqqları aşağıdırsa, maya dəyərinə birbaşa təsir edir. Çünki Avropada və Amerikada görülən işin maya dəyərinin yüksək səviyyədə olmasının ən birinci səbəblərindən biri orada ödənilən qonorarların və maaşların yüksək olmasıdır. Azərbaycanda maaşlar aşağı olaraq və Almaniya Amerikadan da daha baha yollar çəkilirsə və ən pisi, ən kədərlisi odur ki, bu daha keyfiyyətsiz baş verirsə, dediyim kimi biz bugünkü hökumət bizim nəslə deyil, gələcək nəslə də böyük problemlər miras qoyacaq.
Demək istəyirsiniz ki, qara qızılın vəd etdiyi gələcək qaranlıqdır.
Əlbəttə.
Mən SMS oxuyum Rövşən bəy, sonra sizlə söhbəti davam elətdirəcəyik. Məncə bu problemdə bir yaxşı məsələ var. Yəni bunlar heç olmasa gördükləri işin bir qəpiklik olmadığını bilib həmin o tikdikləri yolları nəzarətdə saxlayırlar ki, uçulub sökülüb dağılmasından öncə xəbər tuta bilsinlər. Yoxsa çox pis nəticələr ola bilər. Lamiyə Məmmədova yazır. Digər bir SMS, salam. Əlbəttə yol çəkmək, körpü salmaq hər zaman xeyirxah əməl hesab olunub və bu gün də belədir. Fəqət hakimiyyət çirkli pulları yumaq üçün müxtəlif üsullardan yararlanır ki, yolları dağıdıb bərpa etmək, bu işi 2-3 aydan bir təkrarlamaq həmin üsullardan yalnız biridir. Araz Səməd Şəkidən yazır, o qədər bu fikirlər oturuşub ki, çirkli pul yemək falan, hətta yolu dağıdıb yenidən tikmək kimi fikirlər də ağlaşır.
Bizdə əksinə proses baş verir də, bizdə büdcədən təmiz pulları ayrılırlar, onları sonradan çirkli pula sayır.
Çirkli pula. Rövşən bəy, eşitdiniz və mən o bayaqki məsələni sizə də istədim deyəm, memarla bağlı ki, yerli imkanlar daxilində, yerli şərait daxilində memara yaxşı pul verilir. Amma yerli şərait daxilində. Yol isə beynəlxalq standartlara uyğun maliyyə ilə çəkilir. Buyurun.
Əvvəla mən sizə deyim ki, mən razı deyiləm Azərbaycanda yollar ucuz tikilir. Onun Natiq bəy də toxundu. Mən sadəcə fakt olaraq deyim ki, mən Quba yolun misal çəkdim. Təxminən kilo 2000 manata başa gəlib, bu 6 milyon dollardan yuxarıdır.
Qırıldı, bir də təkrar eləyin onu.
Bu az vəsait deyil, mən sizə deyim ki, və beynəlxalq təcrübəyə biz baxanda, doğrudan da Avropa ölkələrində çəkilir 8-10 milyon dollara ən yüksək, ən baha yolları deyirəm. Mən ucuz yollardır, ən baha. O yollar distans yollardır, o yollar birinci kateqoriya yollardır. Onlar faktik olaraq bizdə hökumətin ad qoymasına baxmayaraq, bizdə birinci kateqoriyaya uyğun gələn yollar demək olar ki, yoxsa belədir. Çünki birinci kateqoriya yollar artıq buraxıcılıq gücü saatda deməli 10 min maşından çox olan yollardır. Üstə gələk orada artıq sürət rejimi 150-dən yuxarı olan yollardır və 8 zolaqlı yollardır. Bu tip yollar bizdə demək olar ki, Bakıda hava limanına gedən yolu çıxmaq şərtilə o cür yollara rast gəlmək mümkündür. O yolundakı siz bilirsiniz də 1 kilometrinin qiyməti hadisə 40 milyon dollardan yuxarı gəlmişdir və dünyada doğrudan da bu cür qiymətə yol esi tapmaq mümkündür. Deməkdən ki, bizdə çəkilən yolların qiyməti ucuz deyil. Üstə gələk siz nəzərə alın ki, o yollar 8-10 milyon dollara çəkilən yollar Avropada, Almaniyada. O yolların istismar müddəti 40 il olur və onların ilkin 20-25 il müddətində heç bir köl, kapital təmirinə də ehtiyacı olmur. İndi siz nəzərə alın ki, Azərbaycanda əgər bir yolu çəkib ilk 10 ili, 15 il ərzində 3-4 dəfə əsaslı təmir aparılırsa, artıq o yolun qiyməti ilkin qiyməti olmur. O yolun hər dəfə ki, əsaslı təmir aparılır. Məsələn, Bakı-Ələt yolu, əgər araşdırmaq istəyirsinizsə, 2003-cü ildə istifadəyə verilibdir. Son 8 ildə ən azı bir 5-6 dəfə yol yenidən çəkilibdir. İndi o yolun qiymətinin üzərinə gəlin görün, o yolun 1 kilometr neçə başa gəlir. Ona görə də ümumiyyətlə o səhv yanaşmadır ki, Azərbaycanda yollar kifayət qədər bahadır. Bayaq Gürcüstandan da mənim ixtisasi həmkarım misal çəkdi ki, kifayət qədər ağır relyefdə, bizim relyef məsələsi də var. Azərbaycan relyefin, yəni o çəkilən yolları son illər baxın, relyef, hamısı əksəriyyəti düzənlik relyef olan yollardır. Hətta Qubaya çəkilən yollar demək olar ki, çox az hissəsi dağlıq hissədən keçmişdir. Yəni Azərbaycan relyef məsələsi də var və əmək haqqı məsələsi. Bəli, Azərbaycanda yol işçilərinin əmək haqqısı orta hesabından orta Avropa yol ikisini mən araşdırmışdım bir tədqiqatların birində. Ən azı bir 12-15 dəfə geri qalır. İndi siz təsəvvür edirsiniz nə qədər və əmək haqqı xərcləri də bir qayda olaraq yol tikintisində heç olmasa yol xərcləri, tikintisi xərclərini mayə dəyər. 3-də 1-dən çoxunu, təxminən 3-də 1-ini əmək haqqı. Çünki yol kapital əmək tutumlu işdir və orada 35-40%-dən az olmur əmək haqqı xərcləri. Ona görə də ümumiyyətlə bu müqayisələr uğursuzdur. Nəticə odur ki, Azərbaycanda son təxsisə 4-5 ildə 5 milyard manatda yol tikintisinə pul xərclənibdir. Ümumiyyətlə yol tikinti kompleksinə. Amma siz baxın görün nə qədər bizim ortada şirkət yollarımız, ümumiyyətlə yol infrastrukturumuzun vəziyyəti görün nə gündədir. Bir 3-4 yol çəkilmişdi. Bakı-Quba yoluydu. Bakının içərisində olan o sürət yollarıydı. Bakı-Şıbaq yoluydu. Özü gözü ki, o yolların hamısı da artıq faktiki olaraq çox pis vəziyyətdədir. Ona görə də mən bir məqamda sizə deyim, bu çox vacib məqamdır. Yəni bayaq o səbəblərə toxunmuşdu. Səbəblərdən biri də təbii ki, Azərbaycanda hamının bildiyi bir səbəbdir ki, Azərbaycanda normal bir hökumətdən hesabat tələb edən parlamentin üstündə olmaması. Çünki siz bilirsiniz ki, bizim konstitusiyamıza görə büdcə nəzarət orqanı parlamentdir. Bugün parlament faktiki olaraq, bax, hökumətdən hesabat tələb eləyə biləcəkmi ki, eləyə bilərmi ki, siz bax bu qədər vəsait ayrılmışdı o yola, o yol niyə dağıldı? Halbuki o parlamentdə o yolun sifarişçisi olan şəxsdir. Yəni siz bilirsiniz ki, Azərafda yol servisin rəhbəri həm də millət vəkilidir. Ve o yolun sifarişçisi de Avtoyol Servis'ti. Azerbaycan'da o kadar ziddiyetli meseleler var. Halbuki o statüsü olan şahsın, yani maraqlı tərəfin, dövlət büdcəsinə vəsaitinə sifarişçi olan şahsın həm də büdcə vəsaitlərinə nəzarət edilməli orqanda oturması da düzgün deyil. Yenə deyirəm, bəlkə bu da əsas səbəb deyil. Amma görürsünüz nə, axtaranda nə qədər sordu ya.
5 milyard dediniz, onu təxminən demək olar mı? Bələ, biz əlbəttə bu dəqiq rəqəm olmayacaq, amma təxmini, yəni
son 5 ilin rəqəmini deyirəm sizə ki, ən azı son 2006-cı ildən 2011-ci ilə qədər yol tikinti infrastrukturuna, yol infrastrukturuna, Azərbaycan nəqliyyat sektoruna, yol infrastrukturuna 5 milyard manata qədər vəsait
xərcləndi. Yəni mən nəyi soruşmaq istəyirəm? İndiki vəziyyət, ortada olan mənzərə, mənzərəyə baxanda təxminən demək olar mı ki, bax bu reallığa əslində nə qədər xərclənmiş ola bilər? Yəni o 5 milyardın nə qədər xərclənmiş ola bilər, yoxsa yox? Yəni təxmini söhbət gedir əlbəttə ki, bunu dəqiq demək mümkün deyil.
Yox, bilirsiniz, onu demək çətindir ona görə ki, yenə deyirəm, yola çəkilən xərclərin nə qədər hissəsini korrupsiya getməsini demək çox çətindir. Amma biz nəticəni qiymətləndiririk ki, bu yol keyfiyyətsiz çəkilibsə və bu yol tutaq ki, ən azı 15-20 il əsaslı təmir olmadan öz ömrünü sürdürməliydisə, o cəmi 2 ildən sonra dayanırsa, görün də bu yolda nə qədər vəsaitlərin, belə deyək ki, korrupsiyanın yeminə çevrilməsi ehtimalı çıxır ortaya. Amma artıq nə dərəcədə o nə qədər vəsait kənarlaşdırılıb, kimlərsə cibinə gedib, onunla bağlı rəqəm demək biraz mənasız deyim, biraz qeyri-ciddi səslənər, çünki artıq bu ciddi faktlara əsaslanmalıdır.
Aydındır.
Biz nəticə haqqında danışırıq. Ki, nəticə odur ki, keyfiyyətsizdir.
Dinləyici Yaşar yazır ki, salam, əgər imkanınız varsa onlara çatdırın, yarımca maşın çıngıl da bizim dalana döksünlər, palçıqdan keçmək olmur. Amma Yaşar nədənsə dalanın heç olmasa ünvanlı deməliydi, bəlkə aparıq tökərdilər. Bilmirəm nə dərəcədə inandırıcıdır. Daha bir dinləyicinin dediklərini diqqətə çatdırıram. Salam, bu rejimin idarəçiliyinin nəticəsidir. Belə anormal hallar yaranır. Arxayındılar ki, cəzasızlıq mühiti var. Öz bildiklərini edərlər. Qonaqlarımız yəqin deməsi necə düşünür, bu büdcəni talamaqla, neftin pullarını dağıtmaqla biz hara gedirik, nə bilim, valla söz savaşı bitməlidir, alternativ yollar aranmalıdır, qalib Osmanlı yazır. Nətbə, buyurun.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, problemin köklü həllini istəyiriksə, Azərbaycanda köklü şəkildə islahatlar gedərək bütün idarəçilik sistemi dəyişməlidir. Bu qaçılmaz bir faktor və geci tezi bu baş verəcək Azərbaycanda. Bu çünki anormal olardı ki, bundan da artıq vaxtda belə bir şəraitdə Azərbaycan hökuməti bu üsullarla, bu metodlarla gələcəkdə də idarə etməni davam etdirsinlər. Hələlik onların dadına çatan neftin yüksək qiymətləridir. Və ona görə də hələ ki, bu situasiyadan müxtəlif formalarda çıxa bilirlər. Amma reallığa baxdıqda bu problemlərin kökündə tamamilə haqlıdır Rövşən bəy də. Bütün parlament institutunun, ümumiyyətlə qüvvətlər ayrılığı prinsipinin, yəni bizi iqtisadçı kimi dəvət etmişsiniz, çox sağ olun, amma artıq iqtisadçı kimi danışmağa insanın nə dili, nə ağlı yetmir. Açığın sizə deyirəm. Çünki bu iqtisadi problemlər deyil danışdığımız problemlər. Danışdığımız problemlər sırf siyasi problemlərdir. Sırf siyasi sistemlə bağlı olan problemlərdir, idarəçilik problemləridir. Və bunun həllini bir iqtisadçı kimi ortalığa bir həll problemin həlli yollarını qoymaq çətindir. Çünki burada siyasi islahatlara bağlı bir məsələdir. Və bu geci tezi də yenə dediyim kimi Azərbaycanda siyasi islahatlar qaçılmazdır. Bu da olacaq. Başqa cür vəziyyətdən çıxış yollarını tapmaq mümkün olmayacaq və yaxın vaxtlarda bu baş verməsə Azərbaycanda çox ciddi problemlər olacaq. Dediyim kimi, hökumətin bugün apardığı siyasət Azərbaycanın keçmişini və bugünü deyil, gələcəyini də bir çox böyük təhdidlərlə, çox böyük problemlərlə üzbəüz qoyacaq. Azərbaycan hökuməti artıq bu barədə bugün düşünməlidir. Və əgər bugün Azərbaycan hökuməti islahatlara start verərsə, bir təsəvvür etsək, bir fantastik bir durumu, bu kafaların yiyələri bugün bir islahatlara start verərlərsə, bu islahatların nəticəsi ən tezi 3-5 ildən sonra özünü göstərəcək. Yəni, Azərbaycan hətta bugün də islahatlara başlasa, bu problemlərin çözümü, bu problemlərin həlli bir neçə il vaxt aparacaq. Bu da hamısı Azərbaycanın gələcəyindən oğurlanmış günlər, aylar, illərdir ki, Azərbaycanın da gələcək nəsillərin də problemlərlə üzbəüz qalmasına. Mən açığı bir vətəndaş kimi ən böyük ağrıdan məsələ budur ki, biz bunu bugün həll etməsək, bizim gələcək nəsillərimiz də bu problemlə üzbəüz qalacaq. Anormallıq hallarından biri nədən ibarətdir? Məsələn, nəyə görə bu problemlər yaranır? Azərbaycanda Nəqliyyat Nazirliyi tender elan eləyir, məsələn, hər hansı bir tender elan eləyir. Onun yaxın qohumu, oğlu bu tenderi udur. Bu həmin tenderin padratçı şirkəti həmin nazirin qardaşı olur. Və bunlara bütün hamısına nəzarət edəcəyi qurumun rəhbəri, yəni hesablama palatasının rəhbəri həmin adamın qudasıdır. Bax, xırda çox bir model, bax, xırda bir modellə, xırda bir göstərməklə, bir misal kimi, bu xırda modeli göstərməklə Azərbaycan necə idarə olunmasını, hansı fəlsəfə ilə, hansı düşüncə ilə idarə olunmasını və problemlərin kökünün nədə olması bu xırda misal. Özünü göstərir. Yəni, bir-birinə bağlanmış, korrupsiyalaşmış bir sistemdir. Bu sistemdə təbii ki, hər hansı bir həlqəsinin normal şəkildə işləməsi mümkün deyil. Yəni, doğrudan da əgər köklü problemlər həll olunmasa, tək akord şirkətindən tələb etmək ki, burada keyfiyyətli iş ver və bununla da yanaşı bütün başqa problemlər həll olunmamış qalsa, o təbii ki, keyfiyyətli işi verə bilməyəcək.
Rövşən bəy, işdir, indi Natiq Cəfərli danışdıqsa, əvvəlki fikirlərində də indi də bir neçə dəfə vurğuladı ki, Azərbaycan üçün ciddi problemlər, gələcək üçün ciddi problemlər yaradır, gələcək nəsillər və s. Bəlkə kimlərsə düşünür ki, dünya təkcə Azərbaycandan ibarət deyil. Və bütün bunlara, bunlar təhlükə saymaya da bilərlər. Ola bilərmi belə şey?
Valla Azərbaycanda bugün baş verənlərin açığı deyəm ki, mən yenə də Natiq bəylə razıyam ki, sözlə ifadə eləmək, xüsusən də bizim kimi rəqəmlə işləyən insanlar üçün çox çətindir. Amma hər şey o qədər göz qarşısındadır ki, misalən bayaq Mükərim dedi ki, bizim artıq insan kapitalı, qara qızılın insan kapitalına çevirməsi ilə bağlı şanslarımızı xeyir dərəcədə itirmişik. Mən razıyam, artıq bugün Azərbaycanda təhsilin, nə deməyəcəyəm, təhsil son 2005-2011-ci illərdə ali məktəblərə qəbul verən, sənət verən məzunlar ki var, onların göstəricilərinə baxın, onların 70%-i 5 ballıq sistem üzrə 2 alırlar. Bugün Azərbaycanda ali təhsil əmsalı orta hesabdan 15-16%-dir. Halbuki dünya ölkələrində, Avropa ölkələrində bu 40-45%, hətta bir çox ölkə 50%-dən yuxarıdır. Yəni bizim artıq təhsil sistemimiz elə bir vəziyyətə gəlir. Bizim səhiyyə sistemimiz, millətin sağlamlığı üçün vacib olan səhiyyə sistemimizin durumu o vəziyyətdədir ki, bizim artıq belə deyək ki, bundan sonraki taliyyəmizin necə olacağını təsəvvür eləmək çox çətindir. Amma o ki, qaldı o insanların necə düşünməyinə, mən fikir edirəm ki, Azərbaycanda olan sistem elədir ki, o insanlar sadəcə fikirləşirlər ki, bugün ölkəyə böyük pullar gəlir, bugün bu şansdan istəmək lazımdır. Yəni, onların dövlət və millət haqqında yetərincə oturub papaqlarını qarşısına qoyub normal şəkildə düşünməsini mən şübhə eləyirəm. Yəni, fikirləşirlər, bugün bu şans var. Bu pulu qazanmaq imkanı var, bu pulu qazanmaq lazımdır. Onların millət və dövlət haqqında təsəvvürləri mənə də gəlir ki, çox bəsitdir. Onların ölkəmizin gələcəyi haqqında düşüncələri həddən artıq bəsitdir. Əgər onların bəsit olmasaydı, ən şəkildə korrupsiya, geniş miqyaslı korrupsiya getməzdilər. Mən yəni deyəcək sözüm açığı yoxdur bundan artıq.
Aydın, dinləyici yazır ki, mən Nəqliyyat Nazirliyinin yüksək məmuruna sual vermişəm. Niyə neft ölkəsi Dubayın yolları, Dubay şəhərdir, yolları Şüşə kimidir, bizdə isə pis gündə. Cavab verdi ki, Dubaya qar yağıb yolları dağıtmır. Dedim, bəs Avropanın ən dağlıq ölkəsi Avstriyada həm qar yağır, həm də sel gəlir. Amma yolları əladır. Sualdan qaçdı. Batya Pərəcov yazır. Və daha bir SMS imkan daxilində mən oxuyuram. Salamlayıram sizləri. Bizim yollara yaxşı pul ayrıl, yaxşı pul ayrılır. Sağ ayrılırlar. Sağ olsunlar. Bizim Füzuli rayonunda da 67 milyon manat rayonuna da 67 milyon manat pul ayrılıb. Hörmətli prezidentimiz ki, yollara asfalt çəksinlər. Cəmaat rahat getsin, gəlsin. Valla o pulun 1 və 2 milyonunun heç asfalt yola xərclənmədi, qalanı ciblərə getdi. Dədə malı kimi böldülər. Yəni imza yeyinti imzalı dinləyici yazmışdı bunu və son olaraq dinləyicimizin Sankt Peterburqdan yenə yazır, Vistraneyesli Rusça yazıb, ölkədə əgər iqtisadiyyat neft, ancaq neft təbii resursların satışından formalaşırsa, onda proses bu istiqamətdə gedir, belə bir monopoliya varsa, производство, значит, экономический рост не будет в том числе в этом направлении. Bu istiqamette inkişaf olmayacak. Faik yazır bunu San Petersburg'dan. Rövşen Bey, yekunlaşmak üzereyik. Mən imkan daxilində kısaca mümkünse cevap. Kısa, vaxtımız var hələ biraz. Ne etməli sizin fikrinizcə?
Yəni, əslində bizim qaldığımız problemlər, səbəblər həm də nə yetməli sualına cavab idi. Ölkədə nə qədər ki, məmurların bu şəkildə şirkətlər yaradıb iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərməsi baş verəcəksə, nə qədər ki, Azərbaycanda hökumətdən hesabat tələb edə biləcək gücdə və müxtəlif siyasi qüvvələrin maraqlarını, belə deyək, bir daha iştirakçılığına sökənəcək parlament olmayacaqsa, ölkədə, belə deyək ki, güclü vətəndaş cəmiyyəti, hökumətin bu cür layihələrinə aktiv şəkildə nəzarət edə biləcək vətəndaş cəmiyyəti olmayacaqsa, o halda bizim eləyə biləcəyimiz çox şey olmayacaq. Yəni, faktiki olaraq bu günlərin biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq hökumətin layihələrinə nəzarət imkanımız məhduddur. Təsəvvür edin ki, biz həyata keçirilən layihələrin dəyəri, onların tutaqansa nəzərdə tutulan texniki iqtisadi sənəddəki istismar müddəti haqqında məlumatları əldə edə bilmirik. Bax, müraciət edirik, bizə hətta o istismar müddətin özün bir dövlət sirri kimi qoruyurlar. Belə şəraitdə açığı mən edə biləcəyimizi, yəni dediklərimdən kənar, güclü parlament, vətəndaş cəmiyyəti, eyni zamanda belə deyək ki, dövlətin yəni, məmur ordusu yaranmayana qədər mən bu problemlərin hansısa bir başqa həll yolunu görürüm.
Rövşən bəy, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə qoşulub öz fikirlərinizi bildiyinizə görə Natiq bəyə də minnətdarıq və iqtisadçı ekspertlər studiyada yola tökülən pullardan danışdılar. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının ikinci saatında Natiq Cəfərli, Rövşən Ağayev, eləcə də memar Elçin Əliyev bu söhbətə qoşulub öz fikirlərini dedi. Sonuncu SMS-i oxuyuram. Sovetin vaxtından çirkli pulu yumağa ən münbit sahə yol çəkmək olub, onsuz da yol çəkilişi qurtarmayacaq. 2-3 dəfə su xətləri dəyişdiyi halda kanalizasiya xətləri dəyişməyib, ona görə də bu xamır çox su aparacaq. Valla bizim küçədə yol yaman gündədir, yollarımız qaranlıqdır. Allah insaf versin sizə, burada yol işıq çəkin. Mir Cəlal küçəsi nəzərdə tutur, imza Mir Cəlal küçəsi gedir. Söhbətimiz yekunlaşmaq üzrədir. Son olaraq mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Azərbaycanda bayaq da adını Natiq Cəfərli çəkdi. Azərbaycanda Hesablama Palatası deyilən bir qurum var. Bu qurum heç kimə demək olar ki, tabi deyil və istənilən dövlət strukturuna, istənilən müəssisəyə daxil olub oradakı və orada dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin necə xərcləndiyini yoxlaya bilir və bu qurum ildə bir dəfə parlamentə öz işi barədə hesabat verir. Yəni, ölkədəki dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi barədə. Açığı, bu hesabatları dəfələrlə biz dinləmişik. Hər il üçün bu hesabat verilir, amma orada mənim əsas yadımda qalan hansı xəstəxanada neçə çarpayı əskik gəldiyi məsələsi və s. bu kimi çatışmazlıqların aşkarlanıb aradan qaldırılmasından danışılıb hesabat olaraq millət vəkillərinə hesabat verilən zaman belə qüsurlardan danışılıb. Hansı yolun hansı vəziyyətə düşməsi, nə qədər xərç çəkilməsi, amma neçə müddətdən sonra yenidən bərpaya ehtiyac yaranması və bu vəsaitə yolun özünün keyfiyyətinin ona çəkilən vəsaitə adekvat olmaması barədə fikirlərin hesabatda əksini tapdığını düzgün xatırlamıram. Bu barədə millət vəkilləri də yeri gəldikcə öz fikirlərini deyir. Əslində belə hesabatlarda böyük vəsaitlərin hara və necə xərcləndiyindən qeydlərin olmasını məqbul sayırlar. Hələlik yoxdur. Hələlik dediyim kimi xırda problemlər gözə dəyir. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi mən İlqar Rəsulun təqdimatında bugünkü işini yekunlaşdırır. Birinci saatda biz Sarkozinin Türkiyə siyasəti, Türkiyəyə qarşı apardığı siyasətdən, ikinci saatda isə biz Azərbaycanda yollara tökülən pullardan danışdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.